Nu, šodien debitēja beidzot Latvijas Izlases oficiāli. Kādas sajūtas šodien spēlē debitēt?
Patīkams sajūtas. Spēle bija interesanta. Bija diezgan pagrūta, bet nu, emocijas bija labas.
Pirmo izgājienu uz ledus atceries, kā es trīcēju?
Nu, pirmo man tā bija pavisam dievam. Jā, es nevaru aprakstīt, kas notika, bet man likās, ka es esmu pilnībā viens uz ledus. Un kaut kā tas ledus likās nenormāli liels nu, laukums, un tā sajūta tas ir nu, kaut kas neaprakstāms.
Treneris tev teica jau, ka vakar jau teica, ka šodien spēlēsi morāli nobrieda tam notikumam.
Nu jā, bija problēmas. Es domāju, vakar nevajadzēja vēl teikt, tāpēc, ka nu, tomēr visu laiku domāju, ka to arī vakar nevarētu aiziet gulēt laikā, tāpēc, ka nu, visu laiku bija domas visādas galvā, un tad kaut kā šodien pirms spēles tā visu nomet malā, visas domas, visu, un tad bija labi.
Pastāst par spēli. Pirmās trešdaļas pirmajā pusē šķiet lieliski pildījām spēles plānu, kas pēc tam notika noraidījumu atkal.
Nu, uz noraidījumu mēs baigi iekrām. Protams, tiesnes varbūt iedeva kādu noraidījumu, kur nebija noraidījums, bet nu, tomēr bija tie noraidījumi, kas bija tas mīnus lielākais. Bija tā, kad es izgāju to pirmo maiņus, un ieraudzīju, ka pa mani mala Veškins nāca, un tad bija galvenais, ka nu, galvenais labi nospēlēt un viss kārtībā. Tas bija tāds stimuls, ja labi nospēlēt, tad bija tā vieglāk bija ieiet spēlē, kad viņš tāds pats kā mēs ir. No vienas puses labi, protams, bija kaut kādas dažas kļūdiņas, jo normāli, kā nekā pirmā debija man izlasē, bet tā, pēc tam jau iespēlējos, bija daudz labāk.